У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Олена Раткевич. Основні події дня. Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения стверджают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначая налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованого 3 месяца тому у Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулася до Александра Лукашенки с просьбой выратовать життё яе сына. Гэта да іншае после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Караткевич, витаю. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун заявил, что Европа уживе санкции супрац Ирану, коли Тегеран не будет на полницу и открыто супрацовничать у пытании ядерной программы. Заява была зробленная после встречи в Лондоне с американским президентом Джорджем Бушем. Поводле Брауна, санкции повинны уключать замороживание рахунка у наибуйнейшего иранского банку, новую фазу санкций относно иранских нафты и газу. Так само Браун заявил, что Британия плануя отправиться и додатковые войски в Афганистан 230 человек. Обвострилася ситуація у паўднёвай правінцыі Кандагар у Афганістане. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што сотні талібаў занялі некалькі паселішчаў. У раён сцягваюцца дадатковыя падраздзяленні міжнародных сіл і афганскіх войскаў. Паводле прадстаўніка НАТО, актыўнасць талібаў у рэгіёне актывізавалася пасля таго, як некалькі дзён таму з турмы ў Кандагары ўцяклі каля 400 вязняў. З інфармацыі камандавання войскаў ЗША, сёння ў выніку паветраных атак былі знішчаныя не менш за 35 талібаў. Не менш 4 человек загинули у вынику выбуху у шиитской мячети у полночно-заходнем Пакистане. Некольки человек поранены. Поводле информации мясовой полиции, выбух отбылся, коли верники выходили из мячети после вечеровой молитвы. Шииты меньшесть у Пакистане и сутычка с суннитами на полночи краины – это частая з'ява. Министры замежных справ Украин Евразвязу сустракаются в Люксембургу для обмеркования деяния после того, как у вынику референдуму Ирландия отрынула так званое Лиссабонское погоднение об дальнейшем развитии Евразвязу. Документ не может быть ужиты без згоды кожной из краин, что выходит у звяз. Министр замежных справ Словении Дмитрий Рупель, прибывший на встречу, сказал, что это было вельми рызыкоўным для Евразвязу заявить, что погоднение может быть реализованное. Тем часом Босния подписала ключевое погоднение с Евразвязом. Это первый крок до махчимого долучения до Евразвязу. Погоднение об стабилизации было подписано у Люксембургу. По воде документу Босния повинна провести такие реформы, которые б отповедали нормам Европейского звязу. Это был выпуск новинов.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сойм партии БНФ принял решение об выключении с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Разгляд питания инициовали старшиня комиссии внутрипартийного контроля Юрий Хадыка и сябра Сойма Петр Садовский. Непосредной нагодой для разгляду так званой справы Михалевича стало его на интервью газете «Солидарность», у яким политик резко критиковал участку керавництва партии. По воле старшини партии Левона Баршевского Михалевич отмовился выполнить уже принятое решение Сойму и отмовился навод ознакомиться с загадом старшини партии об функциональных обовязках наместника у старшини. У часе голосования за выключение Михалевича с партии БНФ проголосовали 24 человеки, супрац 19. 4 бюллетени признаны несоправдными. Олесь Михалевич у интервью «Радио Свободы» заявил, что это решение для него было абсолютно нечаканым, рассказывая Олесь Дашинский.
Алесь Михалевич не выключая магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панядзелак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для яго мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спаўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўска, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
Партыйнае рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Я упэўнены, быў упэўнены і сёння упэўнены, што гэта рашэнне пярэчыць статуту, дзе ёсць палажэнні пра плюралізм думак, унутрыпартыйную дэмакратыю і так далей. І проста я сказаў у тым ліку прэсе, дэмакратычнай прэсе, напрыклад, інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць», пра тое, што я думаю пра развіццё сітуацыі, пра падзеі. І гэта фактычна паслужыла фармальнай прычынай выключэння.
Спадар Алесь, якія ў вас далейшыя планы, ці прывядзе гэта да партыйнага крызісу, расколу ў партыі?
Я асабіста ніякімі расколамі займацца не збіраюся, але не выключаю магчымасці, што такія метады ў выніку да раскола могуць прывесці.
Алесь Міхалевіч сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі Сойму.
Выключэнне на суботнім сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча ў партыі не ўсімі было спрынята адназначна. Аднак унутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Меркаванне першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашу партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Міхалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне Сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальные фракции, которые бегают на указания. У штата Ренкевича створая ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно працавать. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну.
На думку Віктора Івашкевіча, Сойм здолів спинити відовочні прояви конкурентної боротьби у керівництві до чергового справоздачно-виборчого з'їзду. Політолог Олексій Король, який не належить до БНФ, звернув увагу перш за все на мотиви виключення Міхалевіча з партії.
Гэты мотив, по сутності, за образу гонору і годності певних керуючих особ, ён вымушає проводити порівнянні і паралель. На жаль, гэта як бы адбітак той сітуацыі, якая існуе ў кіроўнай эліце і якая распаўсюджваецца на ўсіх, хто мае смеласць крытыкаваць начальніка нашай дзяржавы. І на мой погляд, гэта недапушчальна, гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур, дэмакратычных партыйных структур.
Алексей Кароль мяркуе, што аб'ектыўныя адставіны вымагаюць змены пакалення лідараў у апазіцыйных партыях. Але вырашаецца гэтая праблема вельмі хваравіта, бо старэйшаму пакаленню палітыкаў няма куды сысці.
Расказаў Валер Каліноўскі. Берасцейскія сябры БНФ выступілі супраць выключэння Міхалевіча з партыі. Рада Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ ухваліла зварот да Сойму партыі прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча і прапанавала разгледзець пытанне аб ягоным сяброўстве на з'ездзе. На іх думку, паўнамоцтвы намесніка старшыні былі дадзеныя палітыку на з'ездзе большасцю галасоў і не зусім этычна выключаць яго з партыі і пазбаўляць пасады на паседжанні Сойму. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні Алесь Міхалевіч? Як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі на гэтую тэму сёння будуць браць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вось фрагменты гутаркі.
Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні нейкай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Міхалевіч з ракавай пухліны, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнаў бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая і дзеяздольная часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і Малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма.
Экспертыза свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і Алексея Янукевіча адразу пасля выпуску навінаў.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Юрія Азаронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Я ўспрыняў гэтую навіну дастаткова спакойна. Я як быў чалавекам прэзідэнта, так ім і застануся, зазначыў сам Азаронак. 2 траўня 2005 году загадам Лукашэнкі Азаронак быў прызначаны на пасаду намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Дагэтуль ён працаваў прэс-сакратаром у генеральнай пракуратуры. Азаронак запомніўся найперш сваімі фільмамі, якія працягваў уздымаць і на новай пасадзе. Ягоная стужка «Духоўная вайна» ў 2006 годзе была адзначаная прызам парламенцкага сходу Беларусі і Расеі. А тэлепраграма «Канспіралогія» атрымала прэмію прэзідэнта за духоўнае адраджэнне. Хто зойме месца намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі замест Азаронка, пакуль невядома. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі улёткамі ў Менску і ў рэгіёнах. Пікеты каля будынкаў беларускіх амбасадаў адбываюцца ў Польшы, Літве і Украіне. Ад кастрычніка 2005 году ў 16-ты дзень кожнага месяца прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці выказваюць салідарнасць з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, расказвае Любоў Лунёва.
На мінскіх вуліцах, на прыпынках грамадскага транспарту і на будынках дамоў з'явіліся налепкі з выявай 16, як напамін усім грамадзянам пра зніклых апанентаў цяперашняй улады, а таксама пра палітвязняў Андрэя Кіма, Сергія Парсюкевіча і Александра Казуліна. Ад кастрычніка 2005 году акцыі адбываліся ў розных фарматах. Ладзіліся флэшмобы, жывыя ланцугі, вывешваліся расцяжкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, навязваліся джынсавыя і бел-чырвона-белыя стужкі. У 2006 годзе некалькі акцый адбываліся каля будынку расійскай амбасады. За ўдзел у акцыях салідарнасці спецназаўцы затрымлівалі па некалькі дзесяткаў чалавек. Калі ў мінулым месяцы на Кастрычніцкай плошчы моладзь і прадстаўнікі палітычных партый ладзілі жывы ланцуг з партрэтамі зніклых і палітвязняў, а таксама перформанс каля кінатэатру «Кастрычнік» супраць хлусні ў дзяржаўных сродках інфармацыі, то гэтым разам вырашылі абмежавацца інфармацыйнай кампаніяй. Гаворыць актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка.
Сёння не адбудзецца масавых вулічных акцыяў, флэшмобаў, ланцугоў. З вулічных акцій сёння адбудзецца толькі малітва каля кляштару Бернардынаў, а таксама традыцыйнае выстаўлянне свечак у вокнах дамоў у падтрымку тых, хто быў рэпрэсаваны альбо неправамерна асуджаны. Моладзь дае сесію, вучыцца і не хоча падстаўляцца перад сваімі навучальнымі ўстановамі. Але я мяркую, як настане восень, то пачнецца гарачая пара.
Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што вулічныя акцыі салідарнасці адбудуцца за межамі краіны. Толькі а 8 вечара каля кляштара Бернардзінаў людзі збяруцца на сумесную малітву за лёс Беларусі.
Сёння 16 числа ў дзень салідарнасці моладзевыя актывісты по ўсёй Беларусі распаўсюджваюць інфармацыйныя матэрыялы. На прыпынках, на рэкламных слупах для афішаў расклейваюцца улёткі з сімвалам 16, якія нагадваюць аб дні салідарнасці. Моладзь па ўсёй Беларусі патрабуе свабоду Андрэю Кіму, Сергею Парцюкевічу, Александру Казуліну.
У Польщі, Литві, Україні, Естонії, Бельгії студенти-білоруси будуть ладзіць пікети насупраць будинкаў амбасады Беларусі. Яны запаліць свечкі і паставіць каля бел-чырвона-белага сцяга партрэты зніклых і палітвязняў. Мінакам будуць раздаваць інфармацыйныя бюлетэні пра палітычную сітуацыю ў Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения стверджают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не оглядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначає налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому в Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулася до Александра Лукашенки с просьбой выратовать життё яе сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов. Вы слухаете Радио Свобода. Учора уступила у дзеянне Конституция незалежного Косово. Был приняты так само гимн новой державы, правда, без слову. Про ситуацию у Косове и вакол яе мы гутрым с нашим оглядальником Юрием Дракахрустом. Юра, перед усім, чому гимн без слова?
Ален, ну давайте спочатку послухаем, як ён гучить. Ну, а без словаў ён таму, што косаўскія ўлады зрабілі выснову з падзеяў, што адбыліся пасля лютаўскага абвяшчэння незалежнасці. Далёка не ўсе дзяржавы свету падтрымалі незалежнасць былой сербскай правінцыі. Самая Сербія катэгарычна адмаўляецца прызнаць суверэнітэт Косава. Цэнтральны ўрад, Прыштына, не кантралюе паўночныя раёны Косава, населеныя пераважна сербамі. І, дарэчы, ў адказ на ўступленне ў дзеянне Канстытуцыі, Сербія заявіла аб стварэнні ў раёнах Косава, населеных сербамі, парламенту, сфармаванага па выніках апошніх парламенцкіх выбараў з Сербіі. Ну і ў гэтай сітуацыі ўлады Косава не хочуць падліваць, як той казаў, алею ў агонь канфлікту. І святкаванне прыняцця канстытуцыі, яно менш маштабнае, чым гэта было пры абвяшчэнні незалежнасці. Ну і гімн без словаў, каб не ствараць у косаўскіх сербаў адчуванне, што косаўская дзяржава, населеная пераважна албанцамі, чужая для іх.
Ну як все ж таки лідарам Косава ўдалося абмінуць гэтыя камяні ў часе ўрачыстасцяў? Што яны гаварылі ў сваіх прамовах у дзень, калі канстытуцыя ўступіла ў дзеянне?
Ну, ці атрымалася ім абмінуць камяні, сказаць цяжка, але прамовы яны казалі вельмі ўзнёслыя. Вось, напрыклад, асабліва ўзнёслую прамову сказаў прэм'ер-міністр Косава, дарэчы, былы лідар паўстанскай арміі Хашым Тачы.
Гэта дзень канстытуцыі, і гэта канстытуцыя стаіць на крыві і ахвярах нашай нацыі. Гэта канстытуцыя нашага бачання будучыні. Гэта першая канстытуцыя ў палітычнай гісторыі Косава, заснаваная на свабоднай волі яго грамадзянаў.
Прэзідэнт Фатмір Сэджі ў сваёй прамове падкрэсліў, што змест канстытуцыі сведчанне імкнення новай краіны да ўсесветных стандартаў дэмакратыі.
Я мяркую, што гэта гістарычны момант для Косава. Гэта завяршэнне пабудовы дзяржавы ў Косаве. Гэта важнае паведамленне для міжнароднай супольнасці і еўразвязу, што Косава – дэмакратычная краіна, якая прыняла самыя высокія міжнародныя каштоўнасці і будзе працягваць гэта рабіць.
Юрий, ну а само уступление у дзеянне Конституции, оно меняет не международно-правовой статус Косово?
Тут застается шмат пытанняў. С 99-го года, с конца войны, уладу у Косове ажыццяўляла миссия АН, якая имела адпаведны мандат Рады Бяспеки. Зараз тыя краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Францыя, а таксама генеральны сакратар Ан Пак Гімун мяркуюць, што збольшага функцыі этой місіі скончаныя, што яе паўнамоцтвы павінны быць перададзеныя часткова косаўскім уладам, часткова місіі еўразвязу. Яны лічаць, што прыняцё канстытуцыі ёсць сведчанне гатоўнасці косаўскіх лідараў узяць на сябе поўную палітычную адказнасць за сітуацыю ў краіне. Ну і яны мяркуюць, што працяг дзейнасці місіі Ан выглядае недарэчным. Але супраць гэтага катэгарычна выступае Расія, якая не прызнае як незалежнасці Косава, гэтак і паўнамоцтваў еўразвязу па кіраванні Косавым. Расія, якая з'яўляецца сталым сябрам Рады бяспекі ООН, пагражае накласці вета на любое рашэнне аб скасаванні місіі ООН Косаве. І самыя косаўскія сербы і Белград бяруць курс на стварэнне ў гэтых раёнах улады аўтаномнай ад цэнтральнай косаўскай улады.
Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яго мы гутарылі з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Вы слухаце Радыё Свабода, і зноў вернемся да падзеяў у Беларусі. Заўтра дэпутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Законапраект быў экстрэна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Праект закону змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Яшчэ недаўна ў горадні выходзілі вядомыя грамадска-палітычныя газеты «Пагоня», «Біржа інфармацыі», «Дзень». Усе яны пад ціскам уладу спынілі існаванне. Журналісты, які ў іх працавалі, мусілі шукаць сабе іншую працу. Што яны думаюць сёння наконт магчымых новых абмежаванняў для медыяў і інтэрнэту? Высвятляў Сергей Страўцоў.
Гарадзянец Андрэй Пачобат працуе корэспондэнтам у Беларусі вядомай польскай газеты. Што ён думае наконт новага закону аб сродках масавай інфармацыі?
Я працую у польскай газеце, у газеце выборчай. Я так і лічу, што там ідзе размова пра акрэдытацыю. Гэта скіравана на то, каб абмежаваць выхад інфармацыі з Беларусі. Тое самае, што тычыцца інтэрнэта. Безумоўна, сёння з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц незалежнай інфармацыі менавіта інтэрнэт. Гэта адзіная папросту магчымасць данесці інфармацыю да грамадства.
Раней Андрэй Пачобат працаваў у беларускіх газетах «Местнае время», «Дзень» у газеце «Глознадневна», пакуль яе не забралі ў Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Журналіст мае сёння абмежаванне адносна выезду за мяжу.
Дазвол на акрэдытацыю ён заўжды выкарыстоўваўся ўладамі дзеля таго, каб не мець нейкі ўплыў на замежных журналістаў. На сённяшні дзень у мяне абмежаванне на выезд накладзена КГБ, таму мне сёння звяртацца па акрэдытацыю, калі мяне КГБ па замежы краіны не выпушчае, это смешна. Вось Вацлав Радзіванович, папярэдні корэспондэнт на Беларусі, які прыязджаў шмат на Беларусь, вось ён персону нон-грата, яму не выдаюць віз, яго не выпушчаюць на тэрыторыю Беларусі.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Гарадзенец Владзімір Хільманович кажа, што незнаёмы з новым праектам закону аб сродках масавай інфармацыі, але ён зазначае.
Не трэба быць вялікім аракулам, каб прадказаць, што гэты закон будзе яшчэ больш драконаўскі, чым папярэдні. Гэтыя паправкі яны папросту будуць замінаць далейшай працы журналістаў і парушаць іх правы. І па сутнасці шансы ўвесь час будуць змяншацца на шырэнне вольнай прасторы, у тым ліку інтэрнэт-прасторы. Відавочна, што ўлады Беларусі будуць імкнуцца ўзяць пад кантроль інтэрнэт-рэсурсы. Пра гэта неаднаразова заяўлялася, у прыватнасці пра вывучэнне кітайскага досведу, які яны збіраюцца скарыстаць. Таму палёгкі чакаць журналістам не даводзіцца, наадварот, будзе далейшае пагаршэнне ўмоваў і мажлівасцяў працы незалежных у першую чаргу менавіта журналістаў.
Владзімір Хільманович сёння рэгулярна друкуецца ў беластоцкай газеце «Ніва». Раней займаўся выпускам бюлетэню «Свой лад», які быў, па сутнасці, штомесячным часопісам. Ён спыніў сваё існаванне ў 2004 годзе, пасля таго, як КГБ сканфіскавала кампутарную тэхніку і матэрыялы.
Закон аб сродках масавай інфармацыі не закране інтэрнэт-выданні. Пра гэта заявіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон уводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданняў. Калі патлумачыць на прыкладзе, закон закране, напрыклад, сайт нашай «Нівы», якая існуе і ў папяровым выданні, але не закране, напрыклад, сайт «Салідарнасці», які ёсць менавіта інтэрнэт-выданні. Наталя Пяткевіч падкрэсліла, што пастанова Саўміну будзе прынятая, я цытую, калі ўзнікне вострая неабходнасць, напрыклад, калі інтэрнэт-СМІ стануць праблемай па колькасці, а не па змесце. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеў Бен Ар'е чытае ўрыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі».
Калі памірае вялікі пісьменнік,
Боль страти перевищає немогчимість скоритися за доходом чоловіка життя, у якому ми ще знаходимося, а доходи від нас. Це у той же час і позбавлення нас можливості жити героїними творами і, дякуючи їм, ліпше розуміти, як жити пристойно, годно, сумлінно, а цього жадає кожен чоловік, коли він чоловік. І хоч Василя Володимировича не вернеш, але чудово, що і після його смерті ми читаємо дагетуль невідомі його твори. І зі свого ізраїльського боку скажу, що хоч, на жаль, після його смерті з ними, хай спочатку потроху зможе ознайомитися нарешті і іврицький читач. Покольки часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Бикова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Бикова «Вочна ставка». Ті не в четвертий раз, поцішнувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І скварич з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від цього запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від цього не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гаореях шувла хацит є дошель баля діра, кварбе пам левіт, висов сов яца. Сквариш сагарата делет міахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваюме вульбалім. Морат рух ми абікура меухаразе, міхатгіса, веакарат тода аль мілім шиніш меулем леот іштатфут кейна бецар меїда гіса. Ете візіт Краснянського розворушив його, збив з тропу, і як йон не суспокоював себе, суспокоїць не мог. Чого приїжджав аспірант, що мав на меці? Чи саправди, як поспочувати, согреть чоловічої теплині у трудний час ці, менавіта гетеє ці, балючою стремкою засіло у скваришеві душі, не даючи як-небудь успокоїться перед ночю? Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарейзе до мемор для провокація мисукенет вегарат баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великі сумні вточив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гетий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи, може, записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекті? У таким випадку один порятунок – опередзіть самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оля і кліта коль би тейп, ве махар їм сорета аклата, ельбайта едуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула впарта думка сумнів. А коли все ж тоє ад наївної щирості, саправди аспочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятий у маленькому кулачку. Во д'ябольщина, во становище, що ж тоді він робить? Аз у алюля росет хаїм шель бенадама шель мешпахто, у шеля ярда ктана Ірочка їм голотоє, їм артик беяда ктана кмуца. І він вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладаючи, тим болей, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнути на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тоє он відав певно. Коли йон тепер нешто не вирішить, рашуче і назавжди, дик його чекає незайдрасна решта життя. значить, хоче чи не хоче, а треба вертатися. Затомир троцего лороце, ухаявах шавле істове в лазор ля делет, вегу хазар. Бідний, нещасний аспірант Краснянський, бідний, нещасний професор Скварыш. А докторанта Краснянський, а міскейн вегалув, а професор Скварыш, а міскейн вегалув.
Читаємо Быкова. Амбасадор Ізраїлю у Білорусі Зеїв бен Ар'є читав уривки з оповідання «Бідні люди».
У Мінську 20:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Європа уживе санкції супроць Ірану, коли Тегеран не буде наповнюватися і відкрито супрацовничати у питанні його ядерної програми. Обвострилася ситуація у повдньовій провінції Кандагар в Афганістані. Місцеві влади повідомляють, що сотні талібів зайняли некілька поселищ. З інформації командування військ США, сьогодні у виніку повітряних атак були знищені не менш за 35 талібів. Не менш 4 чоловік загинули у виніку вибуху у шиїцькій мечеті у повночно-заходнім Пакистані. Некілька чоловік поранені. Поводле інформації місцевої поліції, вибух відбувся, коли вірники виходили з мечеті. Боснія підписала ключове погоднення з Еўразвязам. Гэта першы крок да магчымага далучэння да звязу. Пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве бакі падпісалі сёння ў Люксембургу. Паводле дакументу, Боснія павінна рэфармаваць эканоміку, заканадаўчую і палітычную сістэму ў адпаведнасці з нормамі аб'яднанай Еўропы. Президент України Віктор Ющенко у розмові з генеральним секретаром НАТО Яабде Хопсхефером повідомив, що Київ сподівається до кінця цього року долучитися до плану дій про вступлення у альянс. Ющенко зазначив, що Україна не планує розміщати заміжні воєнні бази на своїй території, а питання об вступленні в НАТО буде вирішатися на референдумі. З необвешеним візитом у Ліван прибула сьогодні дзяржсекретар США Кандаліза Райс. Яна виказала підтримку демократичним інституціям країни і суверенітету Лібану. Недавно у гэтай країні було підписане погоднення поміж конфліктуючими політичними силами, що спинило забурення України. Перед гэтым Кандаліза Райс наведала Ізраїль і заходні берег ракі Ярдан. У секторі Газа відбулася сутичка поміж ізраїльськими військовцами і палестинськими воюнниками. Повідомляється, що некілька забитих і поранених з палестинського боку. У ефірі Радіо Свобода працягваємо новини. Сойм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Алеся Міхалєвіша. Прихильники виключення стверджають, що це умацує дисципліну, працівники лічать, що це звуження демократії у осяродку партійних структур. Берастейська обласна рада БНФ закликала Сойм припинити рішення виключення з партії її намісника. Міхалєвіш, не глядячи на виключення з партії, залишається у списі кандидатів у депутати від об'єднаних демократичних сил на виборах у Палату представників сьогодні. З білоруського телебачення звільнений відомий автор антиопозиційних пропагандистських фільмів Юри Азаронок. Він займав посаду намісника старшині Білтелерадіокомпанії. Мати арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Емануїла Зельцера Берта звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою врятувати життя її сина. Вислухали випуск новин наступний про півгодини.
Гэта Радіо Свабода, далі ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалєвіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергій Шупа.
Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алес Міхалєвіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь, Менск.
Па-першае, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды.
Глеб Ворша.
Нарэшце. Партыя ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка.
Арцём, Менск.
Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным.
Далей рэпліка Эдуарда Спінску.
Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыю ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай.
Віталь.
БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць, праўда, розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе.
І Раманаў Мікалай з Антверпену ў адказ.
Калі нехта кажа пра БНФ, які на іх думку стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне.
Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі, спадар Міхалевіч, цытата, адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні соймы партыі. Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканыя ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч.
Дякую. Я хочу сказать, что безумоўна и формальный бок, на мой погляд, достаткова абгрунтавана выглядаў у рашэнні Сойма, але ёсць такія рэчы, якія, скажам, формальна не напішаш, але якія сапраўды істотна ўплываюць на тыя рашэнні, якія прымаюцца. І на маю думку, насамрэч сітуацыя была, якая вымагала вельмі рэзкіх крокаў, вельмі рэзкіх рашэнняў, кардынальных рашэнняў, і сутнасць сітуацыі палягала ў тым, што пачаў існаваць перманентны адкрыты публічны выклік рашэннем Сойму і дзеяннем старшыні партыі. Прычым, паўтаруся, гэты выклік, ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзечкі з клецку, ці яшчэ адкуль, гэты выклік сыходзіў ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні, ва ўмовах, калі публічна заяўляецца на рашэнні Сойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконваць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць, калі допускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, таксама публічна ў прэсе, маю на ўвазе інтэрв'ю салідарнасці, то тут партыя ў такіх умовах існаваць не можа. І альбо старшыня павінны сыходзіць у адстаўку, альбо той, хто кідае яму выклік, павінны быць альбо адпраўлены ў адстаўку, ну што фактычна і адбылося. Таму, на мой пагляд, нельга тут казаць, браць нейкія фармальныя прыкметы, а ці было адэкватным пакаранне за гэтае парушэнне, ці не было адэкватным. На мой пагляд, і глыбокае перакананне сітуацыі была такая, што яна мусіла быць развязаная нейкім кардынальным, радыкальным чынам. І я не лічу, што выключэнне з партыі гэта нармальная практыка, я не лічу, што выключэнне намесніка старшыні партыі гэта нармальная практыка, але паўтаруся, на мой пагляд, тая сітуацыя, якая склалася, яна вымагала нейкіх рэзкіх рашэнняў, і гэтыя рашэнні былі прыняты.
То бок вы сцвярджаеце, што фактычна на момант гэтага процістаяння, якое назіралася, іншага рашэння ўжо не магло быць прынятае, акрамя як альбо-альбо. Але калі пайсці трошкі глыбей далей, чаму утварылася такая сітуацыя? Хто, на вашу думку, вінаваты, што ў партыі утварылася такая сітуацыя, калі старшыня і намеснік, ну, вступілі ў такую асабістае неўспрыняцце адзін аднаго?
Ведаеце, тут ужо значна больш, я думаю, у маіх ацэнках будзе суб'ектывізму, але змаганне безумоўна палягала перадусім у асабістым рэчышчы, і падобная сітуацыя ў нас склалася перад мінулым з'ездам, і яна развязалася тым, што на той час дзеючы старшыня Вячорка не перамог, не застаўся старшынём і мусіў пайсці. І яна, на жаль, працягнулася і пасля з'езду, і мне здаецца, што тут, я так лічу, ізноў ж віна Алеся Міхалевіча, паколькі ён не здолеў у пэўны момант спыніцца і усвядоміць, што тое змаганне, якое вялося, пасля з'езда яно мусіць быць прыпынена. Тобто з'езд, ён прыняў тыя рашэнні, які ён прыняў, і гэта рашэнне трэба прызнаць. Абраны старшыня павінны мець высокую ступень кіравання партыі, і нашай партыя працаваць не можа.
Дякую за меркаванне Алексея Юнукевіча. Юразій Варевіч, наскільки ви згодны з тим падыходам, які прадставіў Алексей Юнукевіч, што ў партыі глыбокі крызіс, пераважна ён створаны дзеяннямі Алесі Міленкевіча, ці згодны вы з такой трактоўкай, і як вы бачылі і бачыце выхад, ну, з тых сапраўды супярэчнасцяў, у пэўным сэнсе расколу, які ёсць унутры партыі, калі вы згодны з такой трактоўкай?
По-перше, я бы кранул все ж таки и формальный бок той подеи, которая отбылась в субботу. На мое особистое переконание, решение все ж таки не отбылось, потому что на Сойме было зарегистровано 48 сябров Сойму, из них только 24 проголосовало за выключение Олеся Михалевича с парты. Это 50%, но это не большесть. По-другое, та формулировка, з якой было принято это решение, и она так само не отповедая речаисности, потому что не было порушения статута партии. Статут партии в огуле продуглеживает выключение сябра с партии только в двух выпадках, когда деятельность сябра партии ганьбит годность партии БНФ, альбо когда сябра партии не выполняет статут. И глядим обовязки, и снова таки сябра партии, там два пункты. Сябра мусить быть на улик одной из со структурой и так само брать удел у выборчих кампаниях. Ничего иншего нема. Тому, коли брать формальный бок, юридично это решение абсолютно бесподставное. Коли казать про моральный аспект этого решения, я лечу, что та подея, которая отбылась в субботу, она ганебная для партии БНФ. То и як рыхтавалось это решение. Олесь Михалевич до апошнего момента не был поинформован об том, что в огуле это питание будет ставиться на голосование. Навод не глядячи на то, что он звертался непосредственно до керавництва, никто не попередил его. Отповедно, у него не было мощности боронить себе по час разгляда этого питания на Сойме, подрыхтоваться, иметь додатковые аргументы. Видовочно, что решение выспевало у головах шерегу сябраў кіраўніцтва партыі, але рабілася это абсолютно таемно, як і ад Алеся Міхалевіча, так і ад большасці шэраговых сябраў партыі.
Юразій Варевіч, не секрет, што і ў вас былі пэўныя праблемы ўнутры партыі. Гучала інфармацыя, што і вас хацелі выключыць з БНФ за занадта шчыльнае супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Міленкевіча. Думаю, гэта мае непасрэдна дачыненне да сённяшняй тэмы размовы, бо служыць пэўнай ілюстрацыяй таго, якія правілы цяпер існуюць у партыі Беларускага народнага фронту. Дык скажыце, як скончылася гэта ваша сітуацыя, ці па-ранейшаму да вас вылучаюцца нейкія прэтэнзіі з боку іншых кіраўнікоў БНФ?
Ситуация скончилась ничем. На попереднем сойме, где, умовно кажучи, разглядалось мое питание, я робил справоздачу об своей деятельности у партии БНФ. Я лечу, что я переканал сябра у сойму об том, что деятельность такая была, и деятельность была на корысть партии. Тому никаких додатковых питаний до меня не возникало, и на сегодня питание про мое выключение не ставится, хотя я не уверен, что такое питание не может быть узнято у будущем. Коли вертаться до того, чему отбываются вот такие непоразумение, чем возникают суперечности помеж особными керовниками партии БНФ. Проблема в том, какую позицию занял Лявон Борщевский после своего обрания на съезде. Как известно, на съезде была ситуация, которую можно назвать кризисной, когда с двух пропонованных кандидатур ніводная не абрала большасць галасоў. Вячорка і Міхалевіч, яны атрымалі менш за палову галасоў дэлегатаў з'езда, і там узнікла ідэя сабраннем чалавека, які мог бы выступіць як кампрамісная фігура. І тая вялікая колькасць галасоў, якая была аддадзена Лявону Баршэвскаму, была аддадзена яму менавіта як кампрамісная фігура. На жаль, ён не стал займаць такую пазіцыю надалей, і адбывалось пэўнае абмежаванне ў дзейнасці, пэўная дыферэнцыяцыя ситуация, выделение одних наместников, одних людей, которые больше близкие до Вечерки и Борщевского, и так само отсовывание других. Скажем, подчас региональных визитов у наши мясцовые структуры старшиня не запрошал и навод не информовал ни меня, ни спадара Михалевича об том, что такие визиты маются отбыться. Мы про это доведывались непосредственно с регионов. Отповедно, створялся пэўны информационный вакуум вокруг деятельности Олеся Михалевича. Я проглядал те поведомления, которые появлялись на нашем партийном сайте. С большего они присвечены иншим особам с лику керовництва, а не деятельности спадара Михалевича. Это створяло пэўную атмосферу напруженности, и один из родок, каб донести свою позицию, у Михалевича был это выход на сродки массовой информации. Натурально, не с мэтой критики керовництва, а с мэтой донесения своей позиции до шараговых сябров партии БНФ.
Калі можна, все ж таки хотел бы крыху заперешить, потому что Юрай сказал вельми коротко. Относно того, что у Олеся Михалевича не было магчимости внутри партии выявлять свою позицию. Все ж таки, як отказный за информационную политику, у тым ліку внутри партии, я хочу сказать, что не было ніводнага выпадку, каб до меня ці до моих подначаленных Олесь Михалевич звернулся с пропановой опубликовать некую информацию на сайте альбо во внутрипартийных документах. За весь гэты час ему было адмовлено. Штучно вакол ягоных дзеянняў, ну, ніякага вакууму не стваралася.
Як на імідж партыі БНФ паўплывае выключэнне аднаго з намеснікаў старшыні Алеся Міхалевіча. Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды і працяг і гутаркі неўзабаве пасля згадкі пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствергают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не глядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому у Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулась до Александра Лукашенко с просьбой выратовать життё ее сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов.
Ну, а зараз працяг экспертызы свабоды выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Протягнем говорить про выключение Олеся Михалевича. Поставой заявлялось, как мы ведаем, что он отмывался небыто выконывать решение своему партии, а миновито то решение про партийную этику и дисциплину, якое, по сутности, забраняя публичную критику деяния керавництва. На вашу думку, Алексей, накольки в окуле это решение правовое и демократичное, накольки он повидает традициям Белорусского народного фронта, и коли, я утрирую трошки питание, каб его обвострить, коли, например, внутри партии прямая это некое решение, ну, забаронить выступать в прессе, забаронить, не ведаю, дыхать, думать, те обязаны каждый сябра партии выполнять решения, которые, на его думку, совсем не отповедают ни здоровому сенсу, ни традициям демократии.
Дякую за питання. Адказ для мяне абсолютно відавочны і ясны. Сябры партии обязаны выконваць усе рашэнні кіруючых органаў. Калі яны не згодныя, яны могуць устрымацца ад выканання гэтых рашэнняў, калі яны прадпрымаюць пэўныя захады па тым, каб яны былі адмененыя. Але ні ў якім разе яны не павінны дзейнічаць насуперак гэтым рашэнням, і яны не павінны публічна іх крытыкаваць, і незалежна ад таго, ці тычыцца гэта канкрэтнага дакумента, вось пра этыку і дысцыпліну, ці тычыцца любых іншых партыйных рашэнняў. У чалавечым грамадстве ніколі не бывае так, што чалавек можа рабіць толькі тое, што ён лічыць правільна. Калі ў краіне жыве чалавек, ён павінны падпарадковацца законам, абавязаны. Калі ў партыі ёсць чалавек, ён павінны падпарадковацца партыйным рашэнням, і па-іншаму партыя існаваць не можа, па-іншаму не можа існаваць чалавечае грамадства. Гэта абсалютна аксіёма, гэта адназначна відавочна. Калі браць пра традыцыі Беларускага народнага фронту, то Я не ведаю, что вы маете на увазе. Коли взять часы, коли кировал Зенон Позняк, то мне довелось быть только шараговцем при Зенону Позняку. Але, на мой погляд, погляд шараговца при Позняку, были такие традиции, что нават унутрипартийная критика была недопушальная и немахчимая. І вялікім дасягненнем лішу нашым агульным, калі прыйшоў вячорка, было тое, што стала магчымая ўнутрыпартыйная дыскусія адносна таго, як далей павінна існаваць партыя. Але я абсалютна катэгарычна перакананы ў тым, што калі людзі аб'ядналіся ў партыю, калі прыйшлі ў партыю, прыйшлі свядома ў партыю, яны павінны падпарадковацца тым рашэнням, якія прымаюцца кіруючымі органамі, інакш проста няма партыі.
На месячні партыі Вінцук Вячорка, як вядома, апанент Алеся Міхалевіча, назваў ягонае выключэнне, цытата, «завершэнне непрыемнага разбуральнага працэсу, які падточваў партыю». У многіх узнікае пытанне, як можна лічыць гэта завершэннем, калі за Міхалевіча на пасаду намесніка партыі на з'ездзе прагаласавала больш, чым 60% дэлегатаў з'езду, і тады па іншым завершэннем было б, калі не выгнанне, то нейкія захады супраць ціх гэтых 60%, якія яго падтрымлівалі. Юра, ці лічыце вы, што выгнанне Алесі Міхалевіча ставіць кропку на вот гэтых непрыемных працэсах, і як быць з тымі людзьмі, в тым ліку, вот, і вы падтрымліваеце, і астатні, як я ўже выразился, 60%, які за яго галасавалі.
Я не выключаю, што могуць быць і далейшыя выключэнні з ліку сябраў партыі БНФ, таму што тэндэнцыя можа захавацца. Насамрэч, праблема была не в асобе Міхалевіча, а в іншым поглядзе на тактыку дзеянняў партыі. Гэты погляд падзяляе разам з Міхалевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ўжо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, ізноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокім парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Міхалевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядрыная.
Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці можна знайсці нешта становчае ў ўсёй гэтай гісторыі, як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце?
На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі, натуральна, будуць адмоўныя для фронту. Тут, я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні некай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Вы не баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях?
Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая. І ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая. І я спадзяюся, што кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма. А ў доўгатэрміновай перспектыве у партыі БНФ ўсё будзе вельмі, вельмі добра.
Чаму, вот, вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць становачы наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму?
Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба вот недзе даехаць. А тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То вот тое, што адбылося, гэты чалавек быў высажаны з машыны. Натуральна, гэта запатрывала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкоды...
Ён хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе?
Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руха, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Лесь Міхалевіч, на жаль, якбы не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якбы працягвалася публічны выклік рашэнням кіруючых органаў, рашэнням свайму, рашэнням старшыні. Дякую.
І разбарэйш ваше меркаванне наконт таго, які каротка і доўгатэрміновыя наступствы для БНФ будуць ад выключэння Алесь Міхалевіч.
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая і дзеяздольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і Малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Натуральна, што на сёння гэта суботняе рашэнне выклікала вельмі негатыўную рэакцыю сярод сябраў, прыхільнікаў партыі, а таксама сярод людзей з нацыянальна-дэмакратычнымі поглядамі. За рэакцыяй мы можам назіраць таксама і ў інтэрнэце. Я не думаю, што ў будучым это можа прывесці да нейкага здараўлення ўнутры партыі. На жаль, падобныя дзеянні, яны маюць ўжо нейкую тэндэнцыю, яны паўтараюцца час ад часу, і тут нешта трэба мяняць, трэба думаць пра тое, як ўзаемадзейнічаць ўнутры партыі, а не спрабаваць вырашаць усе праблемы хірургічным умяшальніцтвам. Бо Алесь Міхалевіч, ізноў-такі, гэта не прыватная асоба, і гэта была не яго прыватная пазіцыя. За ім стаіць вялікая колькасць сябраў партыі, і калі прымаюцца падобныя рашэнні, трэба думаць першую чаргу пра далейшы лёс партыі.
Як паўплывае на імідж партыі БНФ выключэнне намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі намеснікі старшыні партыі Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Працягваем праграму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава.
Быкаў для мяне ўсё. Не проста земляк, не проста майстр, не проста старэйшы таварыш. Быкаў мне родны і па мясцінах, і па духу. Я заўсёды паўтараю, што у мяне тры бог, мама і быкаў. Да гэтага часу я зіміраюся ў думках. Пакуль я на гэтай зямлі жыву, быкаў жыве ў мне. Пасамерся мы ў пачатку 60-х гадоў. І ўсе гады, калі нават быкаў быў у выгнанні, ўсё-такі быў са мной. Ягоныя словы, ягоныя голас гучыць ва мне. Я голас, который дабаў нейкі спакой, нейкую упэўненасць. У голасе быкаў не было такой казённай бадзёрасці, не было маралізацыі, не было настаўлення. Самае некі крытычныя моманты, я чуў голас быкаў, ён мне званіў, ён неяк душой адчуваў, што мне дрэнна, што мне неўтульна. І ў хвіліны радасці, калі нешта мне было, ён таксама адчуваў, таму што душа быкаў была нейкая, незвычайная проста. Да быкаў столькі людзей ішло, і столькі хацела быць ён сябрамі, што я не магу пералічыць. У быкаў была своеасаблівае пачуццё чалавека, і даволі фармальна, так сказаць, ім быццам бы сябраваў. То душу ён пускаў не ўсіх. Душа быкава была, якому сказаць, замкнёная, не кожна прамала. Я маю смеласць, што мне дзе быў яму блізкі. Калі ён быў у Хельсінкі, я яму пісаў лісты ў вершах, ён адказваў. А пасля яго пайшла ідэя выдаць эту кніжку «Лісты ў Хельсінкі». А калі ён паехаў в Нямеччыну, ў Прагу, я зноў-такі пісаў яму лісты ў вершах, і так лісты. А ён мне знов-таки вышла книга «Коли рукаются души». Явные приповести и мои вершиванные родки «Коли рукаются души». «Коли рукаются души, тембра себе доедая, и ранится опрометность, выбачая ночи, утребятки мне поруши, а нелковость молодая, от куфра широси доверяя ключи, и щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваюсь думки неволю, як сок под живой корою, вершалином ожидающим крануться дна вышини».
Завтра у нашым ранішнім ефіры, які пачынаецца а 7 гадзіне, грамадскі рэдактар «Свабоды» паэт Рыгор Барадулін згадае перлінкі быкаўскага гумару. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды», нататкі з якога вы пачуеце завтра у вечаровым ефіры.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».